Ég heiti Kristján Hrannar, ég er bæði píanisti og söngvari og vil líka núna kalla mér ráttónlistamann. Ég get ekki haft bara eitt í átni eldinum, ég er að fara að gefa út plötu núna sem að heitir Arctic Take One, sem að er svona raf píanoplata sem er til einhver loftslagsbreytingum. Það sem öll lögin eru spunnin á staðnum og fyrst að taka á allt notuð. Svona aðferð sem á að minna okkur á þennan eina sjens sem við höfum til að snúa við loftslagsbreytingum. Síðan er ég með mjög svona persónlega uppgjörsplötu líka sem að ég ætla að frumflytja í mengi núna á föstudaginn, sem að heitir Brestir, kæru gestir, og er svona hálf brútal uppgjör við bara svona andleg veikindi sem að ég er búin að vera að klíma við undanfarin ár. Ég náttúrulega var búin að vera í miklu rugli og var eiginlega bara að vera heimilislaus út af drykju og óreglu og bara svona mjög óstabíl andlega og misti bara alla í kringum mig einhvern veginn. Ég var bara svona eyðieyja og síðustu tvö ár hef ég verið að vinna í því að fá hinar eyjurnar, hinar vinina mína og fjölskyldu tilbaka, og það er ótrúlegt hvað ég hef náð að endurheimta mikið af einhverju svona lífi sem að mér dreymdi alltaf að eiga, sko. Og ég er í dag með konu og barn með annað barn á leiðinni og geta því eðlilegum samskiptum við aðra og sjálfa mig, og þessi plata er svolítið bara uppgjör við það, sko, að bara svona klassíst þema, þú veist, að maður var týndur og svo fann maður leiðina heim og eitthvað, þetta er náttúrulega klassíst þema, sko, en já, fyrir mig er þetta bara það sem að ég er búin að vera með hugann við bara undanfærin tvö ár eða þrjú ár, jafnvel, er bara þetta að bara svona komast aftur í tengsli er umveruleikan, og þessi plata er svona, þú veist, tengdi mig aftur við umveruleikan, svona raftónlist, svona piano miðuð með svona samplum og trommuheilum og syntum og alls konar og íslengum textum, og hún er mjög erfið, mér finnst mjög erfið að flytja hana, ég hef aldrei flutt þetta áður live, mér finnst mjög erfið að æfa þetta heima, og ég held að það sé bara gott, sko. Ég lakka bara til að flytja þetta, það verður svona persónlegur sigur fyrir mig líka, sko. Ég hef ekki spila live í 2.5 ár og lakka mikið til að spila þetta núna live. Þetta er svolítið skitsó program fyrir hlé, sko, eftir hlé mun ég flytja þetta, þessa plötu sem ég var að tala um. Fyrir hlé verður allt annað, þá verð ég með spuna. Ég ætla að taka upp og semja plötu á staðanum, sem verður alveg, ég veit ekkert hvernig hún verður, en hún verður bara einhvern veginn. Það sem ég mun spinna lög á píanó og nota fyrstu töku, bara sama aðferð og ég gerði með hina, Arctic Take One plötuna. Og þessi plata mun heita Sea Take One eða Haf taka eitt, og öll lögin heita eftir sjávarlífverum sem að er ógnað af loftslagsbreytingum og súrnun sjávar. Ég bara fór að átta mig á því að sama hvað er sem að fólk er að tala um dags daglega, hvort sem það er eins og núna eitthvað fótbolti eða pólitík eða bara, þú veist, listir eða hvað sem þeir, þá svona þá er svona málmálana sem ætti að vera bara svona akút bara svona neyðarástand hjá mannkyninu er þessi yfirvofandi ógn sem að loftslagsbreytingar er að valda og er að gera jörðina smám saman óbyggilega. Við finnum það á einn skinni hérna á Íslandi, við erum að sjá rosalega breytingar á lífríki landsins. Lundastofnin sem er að hrynja víðast hvar, síld sem er að synda inn í Kolgrafarfjörð í leit að kaldari sjó, bara þetta er allt svona tákn, þetta er svona jarðteikn sem að fólk á miðöldum hefði bara farið í panik og haldið að væri koma heimsendir. Svo er það að gerast núna í okkur og við tökum alla eftir því, sko. En mér finnst þetta bara svona mikilvægast ef það er eitthvað sem að fólk bæði, hvort þegar það er stjórnmálamenn eða listamenn eða eitthvað ættu að helga sig eða svona gefa meiri gaum, þá er það loftslagsbreytingar, sko. Mér finnst það bara langstærsta máli sem að er í gangi í dag og það trompar eiginlega allt annað, sko. Allt bliknar hálfpartinn í samanburði við þetta, svona rísa, svona, þetta er svona eins og dómstags spá nema hvað hún er eiginlega sönn því miður, sko. Hún er að gerast fyrir framan augun á okkur, sko. Þannig að mér varst ekkit auðvelt að eða mér varst ekkit erfitt að sem ég eitthvað þetta, þannig að þetta liggur mér alveg á hjarta og það var því miður mjög auðvelt að finna nöfn á lög á blötunni, þannig að þetta er bara svo víðtækt, það snertir allt, sko. Maður er að heyra jákvæða fréttir bara eins og ósonlagið, sko. Ég meina á 10. áratugnum þá voru endalausar dómstagsspár að þú veist, ósonlagið yfir norðurskautinu væri jafnstórt á Bandaríkin og færi stækkandi og svo fram eins og svo bara voru gerðir bara viðskiptasamningar, þá voru undirritur lög, undirritar alþjóðlegir sáttmálar að draga úr framleiðslu á vörum sem að, og freonvörum og fleiri sem voru slæm fyrir ósonlagið. Og það er að skila sér. Við erum að sjá það. Það er svona jákvæðar fréttir sem að því miður eru ekki eins svona hávarar og þess að neikvæði. En mér finnst að sýna ef að fólk að tekið sér saman og díla við þetta, þá finnst mér að við ættum alveg eins að geta snúið við loftslagsbreytingum, sko.